Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе, бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкастың жүргізушісі, әрі авторы Руслан Меделбек. Қазір көп ата-ананы, жас ата-аналарды бала тәрбиесі, бала психологиясы жайлы сұрақтар алаңдатады. Өзім жақындарыммен, достарыммен, айналамдағы адамдармен психология, бала психологиясы жайлы сөйлесе қалғанда көптеген сұрақтар туындап жатады. Сол сұрақтарды топтап, бұл эпизодты бала психологиясына арнауды жөн көрдік. Бүгін баланың 3-4 жастағы кризисі, балаға дұрыс талап қою, әрі дұрыс еркелету, баланың шекарасын қалыптастыру және сол шекараны құрметтеу сияқты маңызды тақырыптарға тоқталамыз. Подкастқа балалар психологы Ақгүл Төлеуханқызын шақырып отырмын. Ақгүл, Жан шипаға қош келдіңіз.
Қош болдым. Рахмет, Руслан мырза.
Ақгүл Төлеуханқызы балалар психологы. Түркиядағы Еге университетінде психология мамандығын тәмамдаған, америкалық доктор Байрон Нортонның орталығында ойын терапиясы курсын, психолог Нұргүл Молдабайқызының психологиялық оқыту және кеңес беру орталығында травмалардың психотерапиясы курсын оқыған. Қазір Қазақстандағы мәдени және экзистенциялық психология орталығының балалар психологиясы зертханасының жетекшісі.
Жан шипа психологиялық подкастында әр эпизод сайын мынау бала тәрбиесі, бала кездегі травмалар, бала психологиясы туралы айтылады да. Осы жерде бала психологиясына тоқталайықшы. Бала психологиясының ерекшелігі неде?
Бала психологиясының ерекшелігі негізі бала деген жалпы ғылымда да ересектерден бөлек зерттеледі. Баланың жалпы өзінің бір туадан миының толық қалыптаспағандығы, барлық оқиғаларды әлемге келгеннен кейін барлық дүниені бала тәжірибе арқылы үйренеді ғой. Мысалы, ең бастысы анасының құрсағынан бастап бір дүниеге келген бала мамасын танып бастайды, сосын жан-жағындағы заттарды, іс-әрекеттерді бүйтіп бақылап, бала аузына салып, қолмен ұстап көріп, осындай дүниелерді бір тәжірибе арқылы үйренеді. Оның себебі санасы толық қалыптаспаған. Ал ересектерде енді өткен шақ, болашақ деген сияқты ол кең мындай бір өзінің бір санасы бар, өзінің эмоционалдық деңгейде өзі бір толық жетілген деп айтып қарасақ, балада олар әлі қалыптаспаған. Даже мына алғашқы 3-4 жылда мына фронтал лоб дейді ғой, мидың алғашқы бөлігі ол кәдімгі оқиғаларды болжайтын, бір уақыт деген дүниелерді бір қалыптастыратын, оларды бір толығымен қалыптаспағандықтан бала барлық дүниені бір мынандай тәжірибелеп, соны сүріп өмір сүреді. Сосын істеп көріп, шалалығымен, кейде қолынан келеді, кейде қолынан келмейді деген сияқты. Осылай баланың психологиясы, баламен біз жұмыс жасағанда, баланың болмысы, баланың өзінің бір мендігі қалыптасып жатыр, и қалыптасып жатқан баламен оның бір өмірінде не болып жатыр, қалай осы бір оқиғаларды еңсеріп жатыр, қалай олармен бір жүздесіп жатыр деген сияқты бала, жалпы баланың психологиясы тәжірибелену, баланың психологиясы өсіп жатқан бір болмыс деп алып қарасақ болады, иә?
Ал ата-аналар баланың психологиясын дамытуда, жаңағы эмоциясын тануда, сезімдерін тануда осы жолда қалай әрекет ету керек?
Енді осылай бала бір қалыптасып жатқан болмыс, мендік, адам деп алып қарағанда, жалпы адамның өмірінде көптеген қиындықтар болады, иә, Руслан мырза. Көптеген қиындықтар болады. Бұл енді ата-ана тарапынан болатын кездер болады. Кейде табиғи апаттар болуы мүмкін, немесе бір баланың жай ғана бір досымен мынандай қарсыласып қалуы, өзінің өміріне бір кішкене бір сәбидің келуі, інілі болу деген сияқты дүниелер баланың өмірінде бір кейбір қиындықтар туғызады. И осындай қиындықтарды жаңағы бала осыны бүйтіп еңсеріп, осымен осыны бір ары қарай бір аттап өтетіндей болмысы жоқ. Осындай кезде бала не істерін білмейді, баланың білетіні жалғыз ашулану, ата-анаға көрсететіні, бір жағынан қарағанда бұл енді тілі жетіспейді баланың, өзінің білдіру үшін осындай бір қиындық болып жатыр деп, даже өзіне қандай қиындық болып жатқанын бала білмейді. Тілі жетіспейді, кейбір физикалық және эмоционалдық осыны бір еңсеретін деңгейде баланың бір шектеулі, өзінің бір әлсіздігімен тұрған кезде, бала осыған қарсыласқан кезде ашуланады, жылайды, немесе белгілі бір іс-әрекеттер көрсетеді. И бізде көбінесе ата-аналар осы іс-әрекеттерді тәрбиелеп алуымыз керек деп, мына тек қана баланың жасап жатқан іс-әрекетіне қарайды. Мысалы, бала ұрлық жасап бастады дейік, бала ұрлық жасады, немесе бір өтірік айтып жатыр. Бұл жерде бала ұрлық жасап жатыр, ұрлықты қою керек, не істейміз? Дисциплина керек. Дисциплина дегенде бізде бір көбінесе ана бұрынғы кезеңнен, кеңістіктен неден келе жатқан кездерден бір жазалау бар ғой. Баланы жазалау, ұрсу, немесе бір көзін қорқытып, осыны бір қойдырып аламыз деген сияқты барлық ата-аналарда осындай сенім бар. Ал алайда бар, мен балалармен енді ойын терапиясымен жұмыс жасаймын да, мына байқағанда бала істеп жатқан іс-әрекеті мына баланың жан дүниесінде болып жатқан мәселеге ешқандай қатысы жоқ. Бала вот ана досының затын алып жатыр, не болып жатыр? Баланың бәлкім досымен бір өзінің күшін теңестіре алмау, өзін бір әділетсіздікте сезіну деген сияқты бір әділдікті қалыптастырып жатады да. Мен айтатын кезде ол айтты, ондай болса мен оның бір затын алып алайын, сосын бұл әділ деген сияқты. Баланың миы осылай. Ал ата-ананың әмиянынан мысалы ақшаны ұрлап алған бала өзіне бір құнсыздандырған дүниені сол арқылы өзіне бір алып жатуы мүмкін. Вот осындай баланың іс-әрекетін түзеу керек, баланы тәрбиелеу керек деген дүниеден қарағанда жалпы баланың өзінің болмысын тану және ашу, немесе бұл іс-әрекеттің астарында қандай дүние бар деп, ата-ана баланың шынайы ар жағындағы жан дүниесіне үңілу осы бізде жетіспейді. И баланың жалпы жаратылысынан бетіп қарағанда ол өте бір әлсіздігімен, бір пәктігімен, өзі бір таза ғой жаратылысы. Осы тазалықты көрмей, жоқ, мен мынау деген жаман бала болып бара жатыр, беттен алып жатыр, тәртіпсіз болып кетті, шол жаң болып кетті, ерке болып кетті деп, мына іс-әрекетті қойғызу, ол қазіргі ғасырда, қазіргі бір таңда ондай дүниелер қазір жоқ. Себебі енді бұрынғы бір Скиннердің құрамдары деп айтқанда, мынандай бала жалпы бұрынғы психологияда іс-әрекетті тоқтатуға бағытталған ғой. Ал бізде қазір байланыс орнату, баланың жан дүниесіне үңілу қазіргі психологияда көбінесе баланы тану және баланы ашуға негізделген.
Ал баланың жаңағы 3-4 жастағы кризисі деп жатады ғой, қазір көп ата-аналар айтып жүрді. Мен таныстарымды айтады, балам 3 жастағы кризистің үстінде жүр, 4 жастағы кризистің үстінде жүр деп. Әр жастағы кризистерге тоқталайықшы, және сол кризис кезінде ата-ана немесе жақындар қалай әрекет ету керек?
Енді бұл 2, 3, 4 жасындағы кризистер деп, бұны синдром деп те атайды. Негізі синдром деп атаған кезде бұл бір бұзылысқа кетіп қалады. Ал тек қана осыны бұзылыс деп қарау кәдімгі баланың жан дүниесін түсінуден біздің бағытымызды ауыстырып жібереді. Бұл кризис синдром емес, бұл негізінде бүйтіп қараған кезде баланың өмірінде кездесіп жатқан қалыпты бір табиғи кезең. Неге десеңіз, бұл кризистер мысалы ең басында 18 айынан 36 айлық, яғни 1,5 жастан 3 жас аралығында өте жиі кездесетін. Енді бүйтіп қарап көрсеңіз, бала деген кәдімгі мамасымен басы байлы, иә, мамасын на Винникотта айтады ғой, бала өзін мамасы арқылы таниды дейді. Винникот деген кәне бала психологиясының негізін қалаушылардың бірі. Бала мамасын өзі деп ойлайды. Себебі жылайды, бірдеңені сұрайды, мамасы барып әкеп береді. Бірдеңе болады, бір нәрсе ыңғайсыздық болады, бір қажеттілігін анасы әкеп береді ғой. Мамасымен осындай бір өзімнің бір бөлігім деп қалыптасқан мамадан 18 айынан бастап бала ажырай бастайды. Мен аяғымды басып үйрендім, менің тілім шығып жатыр, осы бір аяғын тәйтей басып, кашчөпке үйреніп, өзінің біріне тәніндегі, өзінің тәнін байқап бала игеріп бастаған кезде бұл кризис басталады. Негізі осы кезең баланың табиғи кезеңі. Мысалы, аяғын басқан бала енді барлық қажеттіліктерін бұрын мамасына алдырып жүрген, мамасы арқылы қамтамасыз етіп жүрген бала енді өзі, өзінің аяғы бар, өзінің қолы бар, өзі жасай алады. Ол кезде не басталады? Баланың өзінің бір жеке даралығына деген қадам басталады. Еркіндігін алу деген соғыс болады. Енді соғыс деп айтқан қаншалықты дұрыс, бірақ мамасы енді үйреніп қалған ғой, ай, анау қауіпті, мынаны сүйту керек деген сияқты баланы қорғағысы келеді әрине ата-анасы. Ал бала осы еркіндігін сүргісі келеді. Осы еркіндігіне мүмкіндік берілмегенде бала осындай бір агрессия көрсетеді. Өзін білдіре алмайды, вот айта алмайды, мен ананы ұстағым келеді дейді, мамасы айтады, болмайды, мен не істеймін деген сияқты бір екі жақтан қарсыласу пайда болады. Осының тағы да бір ата-анаға бағытталған бір тарапы бар. Ата-анаға тарап бағытталған менің үнемі айтатын бір сөзім, бала дүниеге келгенде оның ата-анасының балалығы да баламен бірге туады қайтадан. Біз енді естейдік, өстік, ол енді бір қалды, әкем сөйтті, анам бүйтті қалды, мен деген енді бір керемет адам болып өстік деп ойлауымыз мүмкін, бірақ мына бала туа қалған кезде біздің балалығымыз да туады. И ана балалық кезіміздегі еңсере алмаған, сол кездегі бір сүре алмаған өмірлеріміз бар қой, бір шектеліп тастадық па, немесе бір нәрсені аламыз деп жатқанда қолымыздан қағылып қалды ма, осы дүниелерде балаларымыз арқылы бір қызғаныш пайда болады іштей ата-ананың тарапынан. Вот мысалы көбінесе ана жасөспірімдердің балалармен жұмыс жасағанда ата-анасымен кәдімгі енді баламен бірге жұмыс жасаймыз ғой, сол кездерде олар айтады, мен деген үйткен жоқпын ғой, мен деген сөйтіп таңертең тұрып төсекті жинап осылай осылай реттеп тастайтынмын деген сияқты, мына өзінің балалық шағына деген бір қайтадан бір тервен, қайтадан бір шолып қарау, ата-анада бір қызғаныш пайда болады. Даже мына кішкентай балаларда да көрінеді да. Мен балам балаға шыққан кезде киімін ойнап билеп бүйтіп киіп шыққысы келеді, бірақ мен деген ол жерде агрессия деп бір ата-ана айтып жатыр да. Вот қайдан келген агрессия? Біз соған үңілгенде ол енді аяқ киімін кию керек, бір минуттың ішінде бала деген сақырлап жүгіру керек, өзіне бір сондай еркіндік берілмеген ғой. Сосын ана жерде ананы көріп кәдімгі ата-ана, мен бір баламды бір көріп, баламның бір табиғатымен, баламның бір ритмі, ырғағымен баламмен қарым қатынасқа түсіп жатқан жоқпын, өзімнің балалық шағымдағы бір кейбір дүниелерді тағы сонымен бір баламмен қарым қатынасқа түсіп жатыр екенмін ғой деп соны бір мойындау болады кейбір өзіммен жұмыс жасаған ата-аналарда. Ал бір жағынан бала тарапынан бұл кәдімгі баланың еркіндігін алуы, еркіндігінің алуының алғашқы қадамдары, иә. Сол кезде осындай бір түсіндіре алмау, өзін бір еркін сезіне алмау кездерінде ата-ана не істей алады? Баланың өзі жасай алатын дүниелеріне еркіндік беріп, баланың бір өзінің бір кеңістігінің болып қалыптасып, иә, өз кеңістігінде істей аласың. Мына жерге қабырғаға сурет салуыңа болмайды, бірақ вот мына жерге мен бір парақ жабыстырып қойдым, мына жерге сызсаң болады деген сияқты бір альтернатив нелер беру, ұсыну балаларға. Сондай жағдайларда бұл баламен қарым қатынасты негізі өзгерткен жағдайда осы кризистерден өту жеңілдірек болады.
Ал баланың психологиясына, психикасына жаңағы ұрсу, соғу, таяқтау, ауыр сөздер айту қалай әсер етеді?
Мен сізге айтайын, бұл ұрып соғу мәселелерінен бұрын баланың жалпы туадан ең негізгі қажеттілігі, Руслан мырза, ол баланың бір қауіпсіз ортада өсуі. Бұл деген кәдімгі біздің үлкен жетістіктеріміз, біздің бұл баланың сеніммен өзі аяғына өзі тік тұруы, өз-өзінің құндылығы деген дүниелердің барлығы бұл осы бір қауіпсіз ортада өсуімен басталады. Бұл жаңағыдай сізге айтқанымдай бір баланың анасымен басыбайлылығы, әкеге деген басыбайлылығы, анадан көрген мейірім, әкеден бір қауіпсіздік көрген, ата-анадан қауіпсіздік, өзінің ортасында қауіпсіз көргенде бала, мен мына әлемдегі барлық дүние қауіпсіз екен деп бала өзін көбірек ашып бастайтын болып отыр ғой, өзінің бүршіктерін ашып бастайды. Ал мына ата-анадан қауіп көріп, ата-анадан таяқ жеп, ата-анадан ұрыс естіген бала уже ана негізгі бір қауіпсіздік, өз-өзіне сенім, өз-өзінің құндылығы деген дүниелер мынандай бір сау болып басталмайды. Ұрыс керіс, ұрып соғу деген дүниелер баланың тек қана бір жанын ғана ауыртпайды, жанын ауыртатын, тәнін ғана емес, жанын ауыртатын дүние болып тұр ғой. Сынық, вот біз басында бастағанда травма деп айтып жатырмыз ғой. Травма деген дүниелер де осы жерден басталады. Травма деген бұл мынандай өздіп, эмоционалды, психологиялық бір толығымен қалыптасып, дені сау болып қалыптасып келе жатқан бала, ана ұрып соққан кезде, уже ана жерде бір балада мындай түйлісу, балада осы сол бір кезеңнен ақтап өту деген дүние бұғатталады. Сондықтан бала ары қарай өз-өзінің бір кезеңдері бар ғой, мысалы Эриксонның кезеңдерін алып қарасақ, мен оған байланыстырып қазір айтам. Бала бір жасында осындай болады, екі жасында тәуелсіздігін алып бастайды, үш жасында өзін өзгелермен салыстырып бастайды, төрт жасында өзінің бәсекелестігін, өзінің шегін ашады деген сияқты. Өзінің Эриксонның сегіз бір кезеңдері бар, мысалы әлеуметтік дамуында. Осы кезеңдерді бала өту үшін ана алғашқы кезеңдері бір толық қалыптасу керек. Вот ұрып соғу болған кезде мына екінші кезеңге бала толығымен аяғын нық басып сол кезеңге өте алмай қалады. Сосын ұрып соғылған бала жасқаншақ болады мысалы. Иә, бізде көбінесе мына жерде нені айтқым келіп тұр? Бізде бала сыйлы болсын, бала үлкенді сыйласын деп сәт бір қарсы шыққанда ата-анаға бір өзім бүйтіп мен осыны қаламаймын, менің өзімнің бір деген бір сәл қарсы шыға бастағанда ата-анада ұрып соғу, кемсіту, немесе маған қарсы шыға алмайсың, бетімнен ала алмайсың деген қарсыласу болады. Бірақ бала вот өзінің бір қалыптасып келе жатқан, өзінің бір қалауын, өзінің бір жеке болмысын ата-анаға көрсеткенде ата-ананың осылай қарсы шығуы бір жағынан ата-ананың өзінің балалық шағын баламен жалғастыруы деп айтуға да болады. Бір ауыр бір сөз болуы мүмкін. Қазіргі таңда нарцист ата-аналар өте көп. Енді осылай таңбала қаншалықты дұрыс. Нарцист деген бұл менің айтқанымды істейді, менің өмірімді жалғастырады, менің таңдаған мамандығымды оқиды, менің қалаған адамым болады деген сөз бір жағынан қарағанда. И вот бұл барлығында көрінеді. Осылай осыны жасамағанда не болып жатыр? Баланы ұрып соғып күштеп жасатып жатыр ғой. Бұл күштегенде бала қаншалықты бір сыйластықты, қаншалықты мейірімділікті, негізгі бір балаға үйретеміз деген негізгі құндылықтарды бала қаншалықты үйрене алады, иә, осындай күштеу арқылы. Ал біз керісінше баланы бір күштеп, қинап, қорлап емес, балаға осы құндылықтарды бір өзінің ішкі бір ар ұжданын қалыптастырып, өзінің ішкі ар жағындағы бір адами қасиеттермен таңдау жасай алатындай қалыптастыру үшін біз балаға бұл жерде бір жақсы қарым қатынаспен соларға үлгі болуымыз керек та, жақсы қарым қатынаспен байланыс орнатуымыз керек. Бұл кәдімгі менің балам деген өте мықты, айтқанымнан шықпайды деген сөз бір жағынан балам деген менің айтқанымнан шықпайды деген сөз. Ол бала қарсы келе алмай жатыр, ол бала уже қорқып ата-ананың қалаған бір форматта, қалаған бір кейіпкеріндегі балаға айналып жатыр деген сөз. Сондықтан бұл жерде тепе-теңдікті сақтау өте маңызды. Ұрып соғу деген бір жағынан бір ата-ана тарапынан қараған кезде шарасыз ата-аналардың көбінде осы байқалады. Ата-анамен қарым-қатынасқа түсуді білмей, баламен қарым-қатынасқа түсуді ұруды ғана біледі. Көргені сол себебі. Бір жалғасып жатқан дүние бар да, ал баламен қарым-қатынасқа түсу үшін мәнінде қарасаңыз өте оңай. Бір байланыс орнатып, не болып жатыр, балаға сұрау салу, иә? Неліктен бұл іс-әрекетті жасады, неліктен қарсы шығып жатыр, осы қарым-қатынасты орнатуды білмейтін ата-аналар тура барады да тарсылдатып ұрады.
Ал баланы еркелету, құшақтау, осының маңыздылығын айтайықшы, психикасына қалай бұл еркелету, құшақтау, жылы сөйлеу, онымен ашық сөйлесу қалай әсер етеді?
Қазір мысалы баланы көтерме, қолыңа үйреніп кетеді, иә, кішкентай кезінен. Мына үлкен балаларды қоя тұрыңыз, кішкентай жаңа туған баланы баламен бірге жатуға болмайды. Баламен бірге жатса, ол саған үйреніп алады да, ертеңгі күні саған ұйқы бермейтін болады деген сияқты өте теріс, өте осыған байланысты кәдімгі кітаптар бар қарасаңыз. И баланы қалай жазалау керек деген кітап бар, даже мен оқыдым да, и таң қалдым. Мынау бертін жазылған кітаптарда, вот мына 1900 бірдеңенші жылдың ішінде. И осындай баланы бір адам емес, зат ретінде көру, бұл баланың табиғатына қайшы дүние. Бала деген ол әлсіздігімен туады, әлсіздігімен туады, и оған мына жылы құшақ, жылы сөз деген өте балаға бір зәру дүниелер. Осы арқылы бала өзін бір мындай қауіп, риск алып үйренеді, бір өзін қауіпсіз сезінгенде. Осы арқылы мені бір қиналған өзінің бір агрессиясын мен көрсеткен бала осы жылулық, жылы құшақ арқылы өзі тынышталады. Осындай тынышталуды, сезімдерін тануды үйрену осы құшақ арқылы кішкентай кезінен қалыптасады. Осына кризис кезеңдер айттық қой. Сол кездерде, мына кризис кезінде баланы құшақтай қойған кезде, сосын бұл құшақтау баланы өзін құшақтауға айналады мысалы. Өз-өзімізге мысалы жылы шай қайнатып бір ішіп алайық деп көңілден түскен кезде, иә, немесе бір досыммен барып осыны бір бөлісіп алайын деп өзіміздің бір күйзелістерімізден болсаң, суды өзімізді бір мейірім көрсетуді осындай бір жасаймыз қой. Соны бала осы кішкентай кезде ата-ананың құшақ арқылы, ата-ананың жылулығы арқылы үйренеді. Ал бізде ойбай ерке болып кетеді, басына шығып алады деген сөз бар. Мен осыған 100% қойып, 200% сеніммен айта аламын, еркелеткеннен бала ерке шолжаң болмайды. Ал еркелету, ерке шолжаң болу деген кәдімгі еркеліктің шектен тыс асып, бала осы еркелікті кәдімгі сізге қарсы қолданатын кезең қашан пайда болады? Бұл біздің шекараларымызды тұрақты қоя алмаған кезімізде пайда болады. Бұл жерде балаға шектеу қою деген мәселені ерке шолжаңдықпен негізі сәйкестендіріп, екеуін бірге алып жүріп, екеуін егіз сияқты айту керек та. Балаға шектеу қоюдың мейірімділікпен, тұрақтылықпен жасалуға болады. Қазір мысалы бала қарасаңыз, бір қалауын өзінің бір мен қалап тұрмын ба, менің қажеттілігім бар ма деген сияқты, қалауым мен қажеттілігін бір ажырата алмайды ғой. Ананы алам, мынаны алам деу мүмкін. Ананы істе, басыңа шығам, мойныңа шығам, одан қалса сүйтем-бүйтем деп бір ересектің өзінің бір өмір сүруіне мүмкіндік бермей жатқан кезде ата-ана бұл жерде балаға шектеу қою керек. А бұл шектеу қойған кезде бала өзін қауіпсіз сезінеді бір жағынан. Осындай дүние бар. Сен деген 24 сағат телефонды құшақтап алып отыра берсең болады дегенде бала қуандып вау деуі мүмкін, бірақ ар жағында баланың ішкі жан дүниесінде бұл деген қандай бір немұрайлылық дегенді бала біледі. Елемеушілік, немқұраушылық бұл кәдімгі баланы жәбірлеуден де ауыр бір дүние. Бұл шектеудің қойылған кезде бала қаншалықты бір қарсылық білдіргенмен, баланың жан дүниесінде ата-анам маған көңіл бөліп жатыр, маған қауіпті заттарды жемеуіме тыйым салып жатыр, мені қорғап жатыр деген бұл дүниені бала жайлап-жайлап түсінетін болады, иә? Осыны түсіндіріп айту баланың. Егер айта алмайтын болса, мысалы, шектеуде көбінесе кішкентай балаларда психологиялық төзімділік деген балаларда әсіресе 4-5 жасқа дейін толық қалыптаспаған ғой. Осы жастағы балалардың өздерінің тілдері болады. Уақыт туралы білмейтін балаға бір ұйықтап тұрамыз, ертең аламыз деп айтуға болады, иә? Вот мына сағаттың тілі мына жерде тұр. Енді осы уақытқа дейін сен күте тұр. Немесе вот телефон көрем деген балаға тамағымызды алдымен ішіп алайық, сосын көреміз. Вот мына жерде мысалы жоқ көрмейсің, болмайды деп жатқан жоқпыз, балаға бір саған шектеу қойып жатырмын деген сияқты емес. Баланың бір өзінің тілімен сөйлесу, өзінің бір әлемімен сөйлескен кезде бала осыны түсінеді. Аа деп. Мен деген чипс жеймін, немесе мен деген мысалы тоқаш жеймін деп тамақ ішпейтін балалардың көбінесе алдымен тамағымызды ішіп алайық, сосын сусынымызды ішіп алайық деп рет-ретімен бұл балаға оңайырақ болады түсіну, иә? Осындай баланың бір төзімділігі кезеңінде ата-ана қалай қарым-қатынас жасау керек, осы уақыт деген мәселені бұл түсініп жатыр ма дегенді білмеген жағдайда кәдімгі ересекпен сөйлесіп тұрған сияқты, жоқ сен деген мынаны істейсің, мынау деген болмайды деп бір екі жақтан күш сынасу болады да, ол күш сынасу әрине соңы кризиске дейін апарып жатады.
Қазір қазақ қоғамында баланы жазалауға қатысты екі пікір бар, иә, өте үлкен талқы туғызатын тақырып. Кейбір адамдар айтады, бала тыңдамай кеткен кезде құйрығынан ақырын салып жібергеннен ештеңе етпейді дейді. Тағы бір топ, мүлдем қол тигізуге болмайды, сөйлесу керек, баланы ұруға болмайды дейді. Жалпы баланы жазалауға бола ма?
Баланы жазалау деген нәрсе өте ауыр. Жазалау дегеніміз негізгі кәдімгі баланың бір негізгі дені сау, психикасы сау бала деген ол баланың бір өзінің құндылығын, өзінің бір маңыздылығын сезінетін бала деген сөз. Осы жазалау арқылы біз осыны бір жоқ етеміз, кәдімгі жермен жексен етеміз. Жазалаған деген кезде бала өзін құнсыздандырады. Негізгі. Мысалы, мен айтамда, бір затты, бір қалай айтсам, бір қасықты жоғалтып тастағаны, бір кесені сындырып тастағаны үшін жазаланған бала өзін осы кеседен құнсыздандырады. Мен кесе құрлы құным жоқ дегенді бала ар жағында түйеді. Жазалау осы жерден өте қауіпті. Ал жазалаудың жақсы жолдары деген ешқашан болмайды. Бірақ балаға негізгі құндылықтарды үйрету үшін, осындай бір жақсы қасиеттерді үйрету үшін ең алдымен баланың өзін тану керек. Бала мен кіммін, менің мен деген осындай екенмін ғой дегенді бала қалай таниды? Ата-анасы ең басқа оны бір қарайтын негізгі отбасынан таниды. Сен деген өте талпынып жатасың, сен деген осындай дүниелерге қызығасың дегенді бала енді осындай жан-жағынан қарым-қатынас арқылы естіп, мен осындай екенмін ғой деп өзінің бір ішкі үні пайда бола бастайды. Онан кейін өзінің қабілеттері ашылып бастайды. Осы арқылы бала өзіне не керек, өзін қалай нәрсе істеу керек, ата-анасымен ақылдасып, қарым-қатынаста болып, баламен даже бір нәрсені мысалы үйретуден бұрын баламен ата-ана байланыс орнату керек, ананы істе деп бітіп әмір ету емес. Қалай ойлайсың, біз осындай бір нәрсе ойлап тұрмыз, осыны жасасаң қалай деген сияқты бір қарым-қатынас болу керек. Ал жазалағанда уже біз ана негізгі құндылық, негізгі баланың өзінің өз-өзіне деген бір сенімін осылай бір жермен жексен еткен кезде ол баланың өз-өзін бітіп еңсесін көтеруі қиынға соғады. Сондықтан бұл жерде баланы дұрыс жазалау деген вообще жоқ. Мысалы, кейбір нелерде бар да, балаға сыйлық беру арқылы бір нәрсені үйрету. Осы туралы мысалы, сен мынаны істесең, мынаны беремін, мынаны істемесең, мынаны бермеймін. Ананы істесең, мынандай алып беремін, мынандай істемесең, мынаны алып бермеймін дегеннің өзі қазір өте бір мынандай кейбір адамдар осыны дұрыс дейді, кейбіреулер теріс дейді. Қылымда бұл өте бір мынандай арпалысатын, бір мынандай сұраққа тартылатын бір темалардың бірі де. Себебі кейбіреулер айтады, баланы бір мотивациясын көтеру үшін балаға сәл бір сыйлықтар беріп, ары қарай жалғастыруымызға болады. Кейбіреу айтады, бұл деген жазалаудың бір түрі. Себебі істесең мына сыйлықты беремін, ал істемесең бұны бермеймін деген сияқты. Осы бір жазалауды жолы ретінде қарайтын болсақ, бұл тағы да бала, мен ата-анам үшін бір нәрсе жасағанда ғана бұл дүниелерді бір құқығым бар екен алуға деп бала осыны бір түсінуі мүмкін. Сондықтан тепе-теңдікті сақтау баламен қарым-қатынаста, үнемі тепе-теңдікті сақтау, и осы тепе-теңдікті сақтаған кезде біз баланың өзімен бір сенімді байланыс орнату өте маңызды. Сенімді байланысты бұзатын дүниелердің біріншісі жаңағы жазалау, баланы қорқыту, немесе ұрып-соғу. Сенім ата-анасына сенбейтін бала оның айтқан сөзін бағаламайды, тыңдамайды. Ең алдымен ата-ананың қауіпсіз екенін, мен үшін бір жақсы дүние осылар ойлайды екен, менің жақсылығым үшін айтып жатыр екен дегенді баланың ар жағынан түйсіну үшін ата-ананың оған бір қауіпсіз екенін білдіруі керек, өзінің сездіруі керек болып тұр ғой.
Менің бір інім бар, інімнің 5 жасар ұлы. Екеміз бір ойын ойнадық. Ойында жеңіліп қалғаннан кейін қатты жылады. Яғни, одан кейін анасымен сөйлескенде айтады, бұл жеңілісті қабылдамайды. Жеңілсе жылайды дейді. Балаға өмірде жеңіліс те, жеңіс те бар екенін түсіндіру үшін, алдағы уақытта есейгенде немесе мектепке барған кезде, университетке барған кезде өмірде жеңіліс те болатынын қалай түсіндірсе болады ата-аналар?
Бұл Руслан Мырзана жеңілістен қатты қорқатын балалардың жалпы қарап отырсаңыз, ата-аналардың көбі перфекционист болады да, анандай бір мін шығаруды мойындамайтын ата-аналар көп. байқалады осындай адамдар. И баладан вот бір нәрсе істеп бала ата-анасына көрсетеді ғой, мен сыздым деген кезде. Мына жерім мынандай екен деп, үнемі кемшілігіне баланың назар аудару, иә? Сондай жағдайда мына жерім мынандай болса жақсы еді деп, үнемі бір кемшілігін ұялту, кемшілігімен баланы бір әлсіздік деп қалыптастырғанда бала жеңуім керек деп, үнемі жеңген кезде мен мықтымын, жеңген кезде мен жақсымын деп осындай дүниелерді бала ойлап алады да негізі. Енді қарасаңыз, өмірде жеңілмен жеңіліс екеуі бірге жүреді ғой қарасаңыз. Кішкентай кезімізді елестетіп қарағанда, біресе жеңіп, немесе жеңіліп, бір осындай бір балалық шағымызға саяхат жасағанда көп дүниелер болған, иә? Мысалы, бір мектепке барған бала, қарап көрсеңіз, мектепке алғаш барған бала екі алып қалса, түу, сен екі алдың, сүйттің деп ұялтып баланы кемсіткенде, бұл балаға бір жеңілу деген әлсіздік, нашарлық, бұл деген бір табиғатқа сәйкес емес деген дүние болады да, и бала жеңіліп қалған кезде өзін бір жеткіліксіз сезінеді. Осы жеткіліксіздіктен қашу үшін барлық өмірін вот анау жеңуге соған бір арнап кетуі мүмкін. Бұл жерде тағы да енді бұл кішкентай кезінен қалыптасатын болғандықтан ата-ана ұстанымдарына өзінің бір көз салып қарау керек. Мен бұл баланың табиғатында болатын жеңіліс, жеңіліп қалу, ұсталмай қалу деген дүниелерге қандай қарым-қатынасым бар? Ата-ана ретінде мен жеңіліспен қарым-қатынасым қандай? Баламның жеңілісімен қарым-қатынасым қандай болып жатыр деп, осыған бір қарау керек біріншіден. Екіншіден, бұл енді баланың әлемі ойын дейміз ғой. Бала сонау өзінің бір табиғи ойыны арқылы, мына топтық ойындарда бала өзінің бір жеңіліп қалатынын, кейде жеңетінін, кейде толығымен жасай алмай қалатынын, кейде осыны бір үмітсіздік, қайғыру деген сезімдермен қарсыласады өзі табиғатында. Ешкім бұны бір қолдан жасамаса да бала осымен қарсыласады. Осы қарсыласу кезінде ата-ана баламен дұрыс қарым-қатынас орнату. Бала енді жылап, мен жеңіліп қалдым дегенде, келесі жолы жеңерсің, иә? Жеңілгенде саған не болып жатыр? Деген сияқты баланың осы бір сезімдерімен бар бола алып жатыр ма? Жоқ деген, ойбай деген, сен жеңуің керек деп, балаға одан ары бір жеңілістің бір қорқынышты екенін, бір әлсіздік екенін ата-ана егер баламен бірге осылай қабылдап жатса, бала да сол сияқты онымен бір жеңілістен қашатын болады да. Ал жеңіліс жеңуім ғана керек деп өсу деген, ол енді бала, ондай балалар мысалы бір белгілі бір риск алатын, өмірде бір өте үлкен шешім шығаратын кездерде ондай балалар бір өзін бет қорғап ары қарай шегінуі мүмкін. Себебі жеңіліп қалсам қайтем, мына қиындықты жасамай қоя салайын, одан да осы жерімде отыра берейін, маған осы болады деген сияқты. Баланың келесі қадамына тағы да кері әсер етеді. Сондықтан ойын барысында ата-аналар жеңіліс емес, бұл процестің маңыздылығын балаға көрсету керек, айту керек, бірге сүру керек. Әсіресе отбасында ойнағанда мысалы жеңілу жеңіліске негізделген ойындар емес, ләззат алу, өзінің бір еркіндігін сезіну деген сияқты бір ойынның түрлері бар ғой. Жанасу ойындар бар, осындай ойындар. Бұл жеңіліс жеңілу бола, бірақ маңыздысы біз бұл жерде бірге уақыт өткізіп жатырмыз. Осындай уақыт өткізу арқылы осындай бір өзімізге әдемі көңілге сыйлап жатырмыз дегенді балаға ата-ана көрсетіп, осы үйден осылай басталса, бала кейін мектепке барып, ойбай жеңіліп қалдым деп тұрмауы мүмкін, иә?
13-14 жаста балаларда өтпелік кезең басталады, иә? Түрлі мінездер көрсете бастауы мүмкін. Өзін түсінбеуі мүмкін. Осы 13-14 жаста бала. Ал ата-ананың әрекеті сол өтпелі кезеңдегі әрекеттеріне баланың қандай болу керек?
Бұл жасөспірімдік кезең деген жалпы қазақша айтқанда бір бой жазу кезеңі деп айтуға болады да. Мына балалық кезден бітіп бір нәрселерді үйренді, бір дүниелерді қалыптастырды, алды, ала алмады. Енді жасөспірімдік кезеңге келген кезде бала біз енді ғылымда бұны көбінесе бір ересектің әлеміне қадам басу деп айтады, иә? Ал бир жагынан бул баланын өзүнүн бир мындай абстрактыл дейт го, бир башка анандай абстрактылды бир терең дүйнөлөр менен карсыласып, терең коогамда мен бармын ба, коогамда мен киммин, дин деген не, Кудай деген ким деген сыяктуу мисалы, мындай эрекше үлкен бир темаларды талкылайтын баланын осындай әлемге кадам басатын кезеңи, ой өрүсүнүн ашылып, өзүнүн мына бой жазуу деп караган кезде, мисалы, тәнимен бир жагынан бир эресектик тәнге жүздөсүп, бала эле эресектин тәнимен жүздөсүп, балалыктан менен коштошуу деген сыяктуу ушундай бир башка бир кезеңге бала өтөт. Өтөт деп айтып турган себеби бул жасөспүрүмдүк кезең деген негизи бир кезеңден бир кезеңге өтүп кетүү эмес. Сол кезеңге өтүп бара жаткан өтпөлүк кезең, сол көпүр деп карасак болот. Осы көпүрдө баланын боюнда өтө арпалышкан түрлү-түрлү дамуу процесстери болот. Жаңагы айткандай, эмоционалдык деңгээлде дамыйт, жыныстык деңгээлде өзүнүн бир әйелдик келбети ашылат. Сосын уздар менен карым-катынасы, я кыз балалар болсо, ул балалар болсо, кыз бала менен карым-катынасы, өзүнүн бир эркек, өзүнүн бир әйел, өзүнүн бир болашакта бир бирөөгө жар болатын, бирөөгө күйөө болатын деген сыяктуу ушундай дүйнөлөрдүн битип ашылып, өсүп келе жаткан кези, осы кезеңдерде бала осунун баарлыгы менен бир арпалыш үстүндө болот да. Тән деңгээлинде, жан деңгээлинде ойлоп карайчы. Осы арпалыштар менен битип арпалышып жаткан бала бир жагынан өзүнүн балалык чагына деген бир жоктоо, бир муңайуу болот. Ана балалык кезиндеги мамасынын кушагына, ана балалык кезиндеги бир өзүнүн кийбир аракеттери, оюншуктары бир жагынан өсүүгө баруу, бир жагынан бир балалык чагы менен коштошуу болот. И жасөспүрүмдөрдүн бир негизги көңүл күйүнө карасаңыз, аларда бир көздөрүндө муң болот, бир көңүлсүздүк болот. Көп ата-аналар сүйтүп айтат да, мынау деген бүтүп отуруп алды бүркенип, бөлмөсүнөн чыкпайт. Вот негизги негери бүтүп айкайлап ойноп жүргөн бала бир төмөн карап, бетин жауып, өз әлеминде бир курсуп калатын жагдайлар болот, э? Бул деген бир жагынан жоктоо, бир жагынан балалык менен коштошуу, экинчи жагынан жаңа бир кезеңге өтүү кезеңи. Осы кезеңдерде бала өтүп жаткан кезде балага бир ата-ана тарапынан, коом тарапынан өтө бир колдоо кажет. Өзүн танып жатканда осыган бир колдоо өтө кажет. Одан ары сен деген карсы чыктың, сен деген бизге биттиң деген сыяктуу дүйнө эмес. Баланын не боюнда сүрүп жатыр, жан тенинде не болуп жатыр? Ушуну ата-ана бир көрө алса, ошо баланын бир жанына көңүл алса, ата-ананын ул балага деген көз карасы да башкача болотун болуп отур го. Мына мен мисалы өткөн аптада бир жасөспүрүмдүк бала менен жумуш жасадым да, и сонун агрессиясы менен жумуш жасадык. И агрессиясы менен жумуш жасаганда менин байкаганым, мына бала кейде ата-анага каршы чыгуу үчүн каршы чыгат. Баланын бир ата-ананын белгилүү бир шектеүүнө, белгилүү бир аракетине каршы чыгуу баланын әлеминде бул өзүнүн болмусунун өзүнүн кадимги бир мендигинин бар экенин сыйпаттауы мүмкүн. Анын аракет менен эч кандай катысы болмоо мүмкүн, э? Сол сыяктуу вот мына каршы чыгып жатыр, маган мени нетип жатыр вот. Менде маманын айтканын дурус, 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 дурус деп келген бала тек гана маманын гана элеми, ата-ананын гана элеми дурус эмес экен. Мына жакта достарымдын да башка түрлү көз караштары бар экен. Мына элемде башка түрлү шындыктар, башка түрлү дүйнөлөр бар экен. Уларды да көрөйүн деп бала өзүн издөөгө кадам жасайт го. Сондуктан бул ата-анага каршыласып, мен деген башка адаммын деп өзүн бүт мына жерде көрсөтөт. Мен сен эмеспин, сенин айткандарың дурус эмес. Мен деген шашымды көп нерсе карасаңыз, мен шашымды булай тарайм деп, жок акеси булай тарайсың, андай бир кичкене нерсе сыяктуу көрсөтөт. Баланын маселеси мына шаш эмес. Акеси көзүнө түшүрүп алган мына шаш эмес. Бала мен башка адаммын дегенди көрсөткүсү келет ошо жерде. И мынаны кадимги көрө алган ата-аналар, я сен башкасың. Э? Ошо башкалыкты калай башка түрлү жасай аласың? Мисалы, терапия барысында башка экенимди калай көрсөтө аласың деген кезде, мен мисалы башка убакытта тамак ичким келет, башка тамак ичким келет деген сыяктуу бир кичкентай дүйнөлөр менен бала айтып жатат. осы мен жеке дарамын, мен жеке адаммын деп мындай бой жазатын кезінде баланың әлемін көру, баланың сезімдерін көру ата-ана тарапынан өте маңызды. Екіншіден, баланың осындай өзін тануы кезеңінде, мына бала жасөспірімдік кезеңде өзін достар арқылы таниды. Достарымен қарым-қатынасында өзінің, мен осындай бір сенім, осындай бір нанымдар маған маңызды екен. Мен осы топтың бір мүшесі болу арқылы мен бір өмірде бір болашақта өзімнің бір кірпіш болып орнымды таба алам екен деген сияқты достарымен көп берек уақыт өткізіп, сол жерде өзін танығысы келеді. Достарын жақсы тану, достарымен қарым-қатынасын нығайту, мысалы жігітпен жүріп көру, қызбен жүріп көру арқылы өзінің жыныстық бір келбетін таныу деген сияқты өзін танып жатқан балаға бір мүмкіндік ашып беріп, баланың бір бақылауым керек, алақанымда ұстауым керек деп емес, балаға үстіне бір мүмкіндік беру өте маңызды осы кезең.
Рахмет Ақгүл, осымен Жаншипаның кезекті эпизод аяқталды. Біз осыған дейін 20-дан астам эпизод жазып, түрлі тақырыптарды көтерген болатынбыз. Осыған дейінгі эпизодтарымыздың барлығын Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube каналынан, Apple подкасттан, Google подкасттан тыңдай аласыздар. Жүректеріңіз бен жан дүниелеріңізге тыныштық тілейміз. Сау болыңыздар.